COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre las 2 de la tarde, saludos, tiempo para información local y provincial na COPE. Arestora, decenas de trabajadores de Alcoa se concentran na entrada o principal acceso a fábrica, alí onde leva días montado o campamento para controlar o acceso e a saída de camións para que non saia, en este caso, aluminio do complexo industrial de San Cibrao. Concéntranse alí coincidindo precisamente coa celebración hoxe na Sala do Social do Tribunal Superior de Justiza de Galicia desa vista para avaliar a solicitude de suspensión cautelar do ERE de Alcoa. Por primeira vez en moito tempo nesa vista oral, podemos escoitar de primeira man os argumentos da multinacional. Os seus abogados insisten en que Alcoa non é rentable, que ninguén a pode facer rendible e na necesidade de parar as cubas para rematar coas perdas económicas, algo ao que se negan rotundamente os traballadores. Escoitamos os abogados de Alcoa nesa vista no Tribunal Superior de Justiza de Galicia.
A hibernación de las cubas o las cubas en sí misma non é un empecinamiento de Grupo Alcoa en Espal, señorías. Como se va a acreditar, la electrólisis, precisamente las cubas, son el foco fundamental de las pérdidas que vienen sufriendo la planta de aluminio. Por lo tanto, no es un empecinamiento de Alcoa por las cubas o por parar las cubas, sino que es que realmente en las cubas reside un problema que genera, como se va a acreditar, pérdidas de más de 1 millón de euros por semana.
Pois o Comité de Empresa asegura todo o contrario, asegura que a fábrica é rendible, que as cubas non se poden parar porque son o corazón do complexo industrial, se separan as cubas, pois a fábrica na práctica quedaría pechada, e reclaman unha vez máis unha intervención pública da factoría para venderlla a Liberty House. 21 minutos sobre as 2, temos moitas máis cousas para contarche, son José Luis Ramudo. A Garda Civil investiga o suposto autor dun delito de conducción temeraria. Un home de 41 anos, veciño de Madrid, aparece en vídeos que circulaban polas redes sociais ao volante dun vehículo con 3 menores asomados polo teito solar do vehículo e outros 2 sentados nos marcos das fiestras das ventanillas do turismo, con medio corpo de fora. Por certo, é o pai de 3 desos pequenos con idades comprendidas entre 5 e 10 anos. Aí é nada. E hai historias nas que merece a pena pararse. É o caso dese grupo de rapaces de 12 e 13 anos que cursan segundo da ESO no Leiras Pulpeiro, en Lugo, e onte atoparon un bolso con 15.000 euros na rúa Orquídea. Viron o bolso tirado no chan, abrírono e atoparon unha morea de cartos. O que fixeron foi chamar á policía para avisar. O bolso tiña dentro documentación o que permitiu localizar rápidamente a súa propietaria. O caso é que os rapaces viron tantos cartos que en un principio pensaron que o bolso tiña 500.000 euros. Manolo Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Ao lado do instituto, estes rapaces pues, encontraron o bolso e empezaron a xogar con el, hasta que un pues, buscou dentro, mirou dentro e encontrou pues, unha cantidade de cartos moi grande. Incluso na chamada que recibimos na sala falaban de 500.000 euros, pero bueno, unha vez contados os cartos eran 15.500 e pico euros. E nada, pues, avisaron inmediatamente, foi a patrulla, fixose cargo do bolso. Dentro había unha serie de documentacións que xa eran antigas, pero permitiron localizar a propietaria do mes.